สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Theory of the Leisure Class ของ Thorstein Veblen เป็นงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาตีพิมพ์ครั้งแรกปลายศตวรรษที่19และยังถูกอ่านอย่างกว้างขวางในฐานะการวิจารณ์ลัทธิบริโภคและโครงสร้างชนชั้นอย่างเป็นระบบสื่อเล่มนี้ไม่ได้มองพฤติกรรมทางเศรษฐกิจว่าเกิดจากการคำนวณประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เสนอว่าผู้คนจำนวนมากใช้การใช้จ่ายการพักผ่อนมารยาทและรูปแบบชีวิตเพื่อส่งสัญญาณสถานะต่อสังคมแนวคิดสำคัญอย่างการบริโภคฟุ่มเฟือยที่เห็นได้ชัดและการว่างงานเชิงโอ้อวดจึงกลายเป็นกรอบคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาผู้บริโภคความเหลื่อมล้ำและการแข่งขันเชิงสัญลักษณ์ในสังคมสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมการวิจารณ์ค่านิยมและการอธิบายว่าความมั่งคั่งถูกเปลี่ยนให้เป็นเกียรติยศได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการบริโภคที่ได้ชัดคือการใช้จ่ายเพื่อสื่อสารสถานะแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง conspicuous consumption หรือการบริโภคที่ตั้งใจให้คนอื่นมองเห็นได้แวบเลนโต้ว่าในหลายกรณีการซื้อสินค้าหรูไม่ได้เกิดจากความต้องการใช้ประโยชน์โดยตรงแต่เกิดจากความต้องการแสดงว่าตนมีทรัพยากรเหลือพอจะใช้จ่ายเกินความจำเป็นสินค้าที่เด่นชัดต่อสายตาเช่นซื้อผ้าเครื่องประดับยานพาหนะและรูปแบบการแต่งบ้านจึงทำหน้าที่เป็นสัญญาณทางสังคมมากกว่าจะเป็นเพียงของใช้แนวคิดนี้สำคัญเพราะอธิบายว่าทำไมสินค้าเหมือนกันจึงมีคุณค่าไม่เท่ากันในบริบททางชนชั้นสิ่งที่ถูกซื้อไม่ได้มีค่าเพราะประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียวแต่มีค่าจากการอ่านความหมายของคนอื่นด้วยแวบเลนทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจการบริโภคผูกกับการแข่งขันเรื่องเกียรติความน่าเชื่อถือและการยอมรับในสังคมอย่างลึกซึ้งประเด็น2การว่างานเชิงโอ้อวดและการแสดงความมั่งคั่งผ่านเวลาที่ไม่ทำงานอีกแนวคิดสำคัญคือ conspicuous leisure การแสดงสถานะผ่านการไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิผลแวบเลนเห็นว่าในสังคมที่งานผลิตถูกมองว่าต่ำต้อยการมีเวลาว่างมากจึงกลายเป็นหลักฐานว่ามีคนอื่นคอยทำงานแทนผู้มีฐานะสามารถแสดงความเหนือกว่าผ่านการใช้เวลาทำกิจกรรมที่ไม่ก่อรายได้โดยตรงเช่นระยะที่ประณีตงานสังคมกีฬาหรือการใช้ชีวิตที่ดูไม่ต้องดิ้นรนแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมความว่างจึงไม่ใช่เพียงการพักผ่อนแต่สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณทางชนชั้นได้ด้วยในโลกของแวบเลนเวลาไม่ใช่แค่ทรัพยากรส่วนตัวเป็นสิ่งที่ถูกจัดแสดงต่อสาธารณะการมีชีวิตที่ดูไม่เร่งรีบจึงบอกใบ้ว่าเจ้าของชีวิตนั้นอยู่เหนือแรงกดดันของการหาเลี้ยงชีพความคิดนี้ขยายการวิจารณ์ของเขาไปไกลกว่าการซื้อของแพงก็ชี้ว่าการแสดงฐานะสามารถเกิดผ่านรูปแบบการใช้ชีวิตทั้งหมดประเด็น3ชนชั้นว่างงานเกียรติยศและการดูหมิ่นงานผลิตเวบเลนอธิบายว่าชนชั้นว่างงานเป็นกลุ่มสังคมที่ได้รับเกียรติจากการไม่ทำงานผลิตโดยตรงประเพณีทางสังคมหลายอย่างยกย่องกิจกรรมอย่างสงครามพิธีกรรมศาสนากีฬาและการล่าสัตว์มากกว่างานผลิตในชีวิตประจำวันเพราะกิจกรรมเหล่านี้ถูกผูกกับภาพลักษณ์ของความกล้าหาญอำนาจศักดิ์ศรีในทางกลับกันงานที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการกลับถูกมองว่าธรรมดาหรือแม้แต่ไม่น่าภูมิใจหนังสือจึงไม่ได้อธิบายเพียงว่าคนรวยใช้เงินอย่างไรถามต่อว่าอะไรคือค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ทำให้บางงานถูกยกย่องและบางงานถูกดูแคลนการแบ่งแยกนี้สร้างลำดับชั้นที่ฝังลึกก็ทำให้ความมีคุณค่าทางสังคมไม่เท่ากับการมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเส้นแบ่งระหว่างผู้ทำงานกับผู้ไม่ทำงานจึงกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างผู้ที่ได้รับเกียรติและผู้ที่ถูกทำให้ด้อยค่าประเด็น4กฎของการเรียนแบบและเหตุผลที่สังคมมีใหญ่สัญญาณที่มองเห็นได้แฟบเลนสังเกตว่าเมื่อสังคมขยายตัวจากชุมชนเล็กๆไปสู่เมืองใหญ่การแสดงฐานะด้วยรูปแบบที่คนใกล้ชิดสังเกตได้จะยากขึ้นในชุมชนที่ทุกคนรู้จักกันการมีคนรับใช้การจัดบ้านหรือวิถีชีวิตภายในครัวเรือนอาจทำหน้าที่เป็นสัญญาณได้ดีแต่เมื่อวงสังคมกว้างขึ้นสัญญาณต้องชัดเจนและมองเห็นได้ทันทีจึงเกิดการเน้นสินค้าที่เด่นต่อสายตาซื้อผ้าหรูรถม้าในยุคนั้นและรูปแบบการบริโภคที่พกพาสถานะไปในพื้นที่สาธารณะหนังสือชี้ให้เห็นว่าแรงขับนี้ทำให้การบริโภคของชนชั้นสูงถูกเรียนแบบโดยชนชั้นอื่นอย่างต่อเนื่องความแตกต่างทางฐานะจึงต้องถูกสร้างใหม่ตลอดเวลาสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีมิติเชิงกลไกที่ชัดเจนมากเพราะอธิบายว่าความหรูไม่ได้เป็นสถานะถาวรแต่เป็นเป้าหมายที่ต้องแสดงซ้ำอยู่เสมอในทางนี้เว็บเลนมองสังคมบริโภคเป็นระบบของการส่งสัญญาณและการไล่ตามกันประเด็นสุดท้ายศาสนาการศึกษาการถ่ายทอดลำดับชั้นทางวัฒนธรรมครึ่งหลังของหนังสือขยายกรอบจากการบริโภคไปสู่สถาบันทางสังคมเช่นศาสนาและการศึกษาแวบเลนเห เห็นว่าสถาบันเหล่านี้ไม่ได้เป็นกลางอย่างที่มักอ้างแต่มีส่วนช่วยรักษาลำดับชั้นเดิมไว้ผ่านรสนิยมพิธีกรรมและรูปแบบความน่าเชื่อถือเฉพาะชนชั้นตัวอย่างสำคัญคือการศึกษาระดับสูงซึ่งในมุมมองของเขาอาจรับค่านิยมของชนชั้นว่างงานและชนชั้นนำเข้ามาในตัวเองผ่านการเน้นมนุษยศาสตร์มารยาทหรือสิ่งที่ดูหรูหราทางวัฒนธรรมมากกว่าความเป็นประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมหนังสือจึงวิจารณ์ว่าสถาบันต่างๆสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือค้ำจุนความแตกต่างทางสถานะได้ไม่ใช่เพียงสถานที่ผลิตความรู้แนวคิดนี้ทำให้ผลงานของแวบเลนมีความร่วมสมัยสูงเพราะชี้ว่าการแข่งขันเพื่อภาพลักษณ์ไม่ได้เกิดเฉพาะในตลาดสินค้าแต่ฝังอยู่ในสถาบันที่หล่อหลอมรสนิยมและความชอบธรรมของสังคมทั้งหมดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาทฤษฎีวัฒนธรรมและการวิเคราะห์สังคมบริโภคเพราะมันให้กรอบคิดที่ต่างจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอย่างชัดเจนแทนที่จะมองผู้คนเป็นผู้เลือกซื้ออย่างมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวแวบเลนชี้ให้เห็นแรงผลักจากสถานะการเรียนแบบและความต้องการได้รับการยอมรับซึ่งยังอธิบายพฤติกรรมร่วมสมัยได้ดีมากโดยเฉพาะในโลกที่ภาพลักษณ์การแสดงตัวตนผ่านการบริโภคมีบทบาทสูงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าง่ายกันคือการผสมการวิจารณ์ค่านิยมเข้ากับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างอย่างมีระบบและความหรูหราการอ่านเล่มนี้จึงให้ประโยชน์ทั้งทางปัญญาและการตีความโลกสมัยใหม่อย่างเฉียบคมหากคุณต้องการสนับสนุนThorsten Veblenแ